Kapahayagan, Kapitulo 14. Danganahiling ko ang kordero na nagtitindog sa ibabaw kan bukid nin Sion. Kaiba ang 144,000 katawo. Sa mga angog ninda, nasusurat ang ngaran kan kordero, saka ang ngaran kan sa iyang ama. Nadangog ko ang sarong tingog halit sa langit, na ang ribok garo hinagawak nin busay, sa kagarumakusog na daguldol. Ang tingog na nadangog ko, garutugtog nin mga arpista. Nakatindog ang 144,000 katawo sa atubangan kan trono, kan apat na buhay na linalang, saka kan mga kamagurangan. Nag-aawit sindanin bagong awit na sindasana ang nakanood. Sinda na mga tinubos sa kinaban. Ini ang mga lalaking da inadigtaanin mga babae. Hulit ang mga mabini sinda. Sinda ang nagsusunod sa kordero sa inman siya magduman. Sinda ang mga tinubos hali sa gabos na katawuhan bilang enot na mga bunga para sa Diyos sa kasakordero. Mayo nin kaputikan sa saindang nguso. Mayo sinda nin digta. Dangan nakahiling ako nin sarupang anghel na naglalayog sa kaitaasan na may darang marahay na bareta na daing katapusan, na sa iyang ipapahayag sa gabos na nag-eerok sa kinaban, sa lambang nasyon, tribo, lingwahe sa kabanuaan. Nagdaram siya sa makusog na tingog.
Matakot ka mo sa Diyos asin umawon nindo siya, ulit na nag-abot na ang panahonin sa iyang paghukom sa katawuan. Sambahon nindo ang kaglalang kan langit, daga, dagat, saka kan mga burabod.
May nagsunod na ikaduwang anghel na nagsabi,
Rumpag na ang bandog na Babilonya, ang nagpainom sa gabos na nasyon kan arak din sa iyang karigsukan.
May nagsunod naman na ikatulong anghel na nagdaram sa makusog na tingog.
Ang si isa'y man na magsamba sa hayop asin sa ladawan ka iyan, dangan mag-ako kan markas sa iyang angog o sa iyang kamot, mainom kan arak nin kaanggutan ng Diyos, na mayong salak na ibinubo sa kopa nin sa iyang kaanggutan. Papasakitan siya sa kalayo saka sa asupre sa atubang kan banal ng mga anghel asin kan kordero, ang aso kan kalayo magpapasakit sa inda, mag-iitaas sa good paman. Ang mga nagsamba kan hayop asin kan sa iyang ladawan, saka nag-ako kan marka kan ngaran ka iyan, mayo nin kapahingaloan ang daw bagi.
Huli ka ini, ang mga banal dapat na makatagal, kaipuhan na magkuyog sinda kan mga tugon nin Diyos asin magdanay sa pagtubod kay Jesus.
Dangan nadangog ko ang sarong tingog hali sa langit na nagsasabi,
isurat mo ini, buon ngunyan, paladan ang mga magagadan na naglilingkod sa kagurangnan.
Nagsimbag ang Espiritu.
Tutuong paladan, makakapahingalo na sinda sa saindang mga pagpagan. Hulit ang magsusunod sa inda ang mga bunga kan sa indang mga gibong.
Dangan nakahiling ako nin sarong maputing panganuron na natutukawan kan sarong arog sa aki nin tawo, na nakukoronahan nin bulawan sa kamay kapot na matarom na asyab. May sarong anghel na nagluwas hali sa templo. Kinurahawan niya itong nakatukaw sa ibabaw kan panganuron.
Gamita na ang sa imong asya. Mag-ani ka na, ulit ang hinugnaan anihon sa daga.
Kaya ang nakatukaw sa ibabaw kan panganuron, nag-asyab sa daga, dangan na ani ang anihon. Saro pang anghel ang nahiling kong nagluwas sa templo sa langit. May kaput man siyang matarom na asyab. Dangan saro pang anghel ang nagluwas sa altar. Siya ang namamahala kan kalayo. Kinurahawan niya ang anghel na may matarom na asyab.
Gamita ang sa imong asyab. Anihon mo na ang mga ubas sa daga, huli tahirinog na.
Kaya inasyab ito kan anghel. Pinudo ang mga ubas, saka itinapok sa nakulang gilinganin ubas. Ang gilingan kan kaanggutan nin Dios. Pinaga ang mga ubas sa gilingan duman sa luwas kan syudad. Dugo ang buminulos, hali sa gilingan. Garubaha na maabot sa 2 metros ang rarum, asin 300 kilometros ang inabutan kan bulos.